interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă salutăm de la Radio Vocea Speranței, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, gazdele emisiunii De Vorbă cu Trecutul. Capitolul 24 al Exodului se deschide cu o discuție între Moise și Dumnezeu. Ce a făcut Moise după ce i-a vorbit Dumnezeu?
Moise a urcat atunci pe munte, Domnul i-a spus ce a avut de transmis poporului, și ne spune versetul 3 că Moise s-a întors, deci nu l-a ucis focul, s-a întors, a venit și a spus poporului toate cuvintele Domnului și toate legile legământului. Toată legislația a făcut-o cunoscut poporului, a explicat-o. Decalogul a fost rostit odată de Dumnezeu însuși, dar legile au fost spuse poporului de către Moise. De aceea se și spune până în ziua de astăzi, legile lui Moise. Și Domnul n-a lăsat nimic ascuns poporului. Nu a lăsat să se întâmple doar între el și Moise legământul acesta. Nu și popor. Moise era doar intermediarul, mijlocitorul, cel care făcea legătura.
Ce făceau Nadab, Abihu și Aron și toți cei 70 de bătrâni când Moise a dat legile poporului?
L-au însoțit, au coborât și ei cu el, acolo de unde rămăseseră, ca martor că cele spuse de Moise vin de la Domnul, nu sunt născocirile lui Moise, că ei l-au mai bănuia unii de înșelătoria asta. Cu el spune ce vrea poporului. Nu! Aron, Nadab, Abihu și cei 70 de bătrâni au fost martori că Moise n-a ticluit el acolo cu nimeni asta, ci Domnul l-a chemat, i-a spus, ei poate că îmbănuiesc că și auzeau ca niște tunete, adevărat, când Domnul îi vorbea lui Moise.
Care a fost reacția oamenilor?
Oamenii, sigur că au fost impresionați, au fost mulțumiți că sunt ei scutiți de o experiență care i-ar fi speriat de moarte. Și îmi place cum e scris aici, tot poporul a răspuns într-un glas. O unitate, rare ori vezi o unitate între evrei, așa cum e aici. Într-un glas au răspuns, vom face tot ce a zis Domnul.
Erau sinceri?
Întrebarea tare interesantă. Cred că erau sinceri, dar erau în necunoștință de cauze. Nu se cunoșteau. Erau sinceri, însă erau naivi față de ei înșiși. Câteodată mă și întrebam, nu știu de ce s-au angajat ei în felul acesta. Da, dar Domnul nu le-a cerut să se laude în felul ăsta. Este adevărat că ei vorbeau cu Moise. Nu vorbea direct cu Dumnezeu. Însă mi-amintesc de discuția pe care a avut-o Domnul Iisus cu Petru după lepădarea lui Petru când s-a întâlnit cu el. Petru, mă iubești tu pe mine? Da, Doamne. Măi, Petru, mă iubești tu pe mine? Da, Doamne. Petru, mă iubești tu pe mine? Doamne, tu le știi pe toate. Petru și-a dat seama la un moment dat că el mai spusese, Doamne, fai de mine, eu merg până la moarte cu tine. Vă, uite aici sabia, tai și spinte când dreapta și în stânga pentru tine, Doamne. Și a venit o slujnică și a zis, tu erai cu Iisus. Nu, cine era? Nu mă interesează, nu știu cine. Șocant, nu? Petru și-a adus aminte de scena asta și zice, Doamne, tu știi cel mai bine, tu mă cunoști, eu poate că nu mă cunosc așa de bine. Fiecare lege era bună la auzit și niciunul nu se gândea că o regulă de care le spuneam ar fi nepotrivită și că ar vrea să o calce. Nu se gândea la asta. Însă contextul în care ei trăiau îi ajuta ca ei să le păzească. Când nu aveau gânduri, nici nu prea aveau posibilitate să-și facă de cap. Pentru ei chiar nu era cazul. Însă legile erau pentru totdeauna și pentru generațiile viitoare. Ei n-au apucat. Toți în afară de Iosua și Caleb au murit în pustie, însă s-au angajat în numele generației următoare. În trei ocazii ei au declarat, vom face, vom asculta totul. Însă ascultarea este importantă, chiar dacă Biblia ne învață că oamenii, adică noi, suntem slabi, defecți, fragili și păcătoși din natura noastră. N-avem putere să ascultăm. Asta nu știm. Și asta nu știau nici evrei. Erau sinceri. Ei și-ar fi dorit. Dar poate ne întrebăm cum ar fi trebuit să fie răspunsul lor. Veți face ceea ce v-a cerut Domnul? Dacă Domnul ne va ajuta, ne va păzi și ne va atrage atenția în momentele alea ale noastre când noi nu ne cunoaștem, poate. Ar fi fost poate un răspuns mai de bun simț. Dar răspunsul adevărat este că omul nu poate. Domnul face lucrul acesta. Atunci când noi aflăm de o lege a Domnului și ne dăm seama că este bună, rațional, este perfectă, e o binecuvântare pentru noi, deodată devenim conștienți că noi nu putem să ținem legea aia, oricât de bună e pentru noi și oricât de fericire ne-ar aduce. Dar ce suntem învățați să facem? În clipa aia spunem, Doamne, ajută-mă, te rog, vreau să țin și eu porunca asta. Și Duhul lui Dumnezeu, arvuna aia pe care am primit-o atunci când ne-am botezat, ne sporește o putere dincolo de cea naturală să ținem cu drag porunca aceea. Și uneori chiar ne pomenim ținând-o, numai că ne-am dorit-o. Și aici este puterea, să ți-o dorești așa de mult încât să o și faci. Asta numai Duhul lui Dumnezeu poate să facă. Asta nu știau ei atunci, dar Domnul știa că ei nu o să țină. Însă, observ, metoda pedagogică a Domnului îi conduce pas cu pas și îi lasă și în eșecuri ca ei să ajungă la concluzia finală la care am ajuns și noi acum. Că da, vrem să ținem poruncile Domnului. Ele sunt binecuvântare pentru noi, însă, Doamne, te rugăm, fără tine noi nu putem să ținem aceste porunci. Dă-ne puterea aceea să o ținem. Și de asta avem o relație bună cu Dumnezeu, o relație bună cu Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt ne dă acea putere de care avem nevoie. Și se poate așa, așa se poate.
Când n-am fi sinceri, are vreun rost să ne luăm angajamentul în fața Domnului că vom face și vom drege când peste puțin timp arătăm că nu suntem stare de nimic, poate chiar suntem mai rău decât păgânii?
Ei, nu știu dacă ne dăm seama de lucrul ăsta. Aia e problema. Noi de obicei suntem ignoranți față de războiul dintre bine și rău. Noi nu știm. Că chiar acum, în momentele astea, îngerii lui Dumnezeu se luptă puternic împotriva îngerului celui rău ca să ne păzească, să ne ocrotească, să ne creeze cât de cât climatul de a trăi și noi normal, cum zicem noi. Nu e și noi viața normală. Păi da, viața asta noastră normală este imposibilă fără aceste armate de îngeri care se luptă să ne păstreze aceste normalități. Aici asta nu știm noi. Cunoașterea asta ne-o ține încuiată și ne-o ține departe din mintea noastră. Să nu aflăm lucrul ăsta. Să nu aflăm că chiar în clipa asta, când eu mă relaxez, sunt bine, mersi, jonglez între o alegere și alta, acum, ca eu să pot să fac asta, ca să am această mică libertate de a trăi, îngerii lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu sunt luptători încrâncenați pe frontul acesta al luptei dintre bine și rău. Și ei ar vrea să le fim loiali, să fim de partea lor. și ceilalți vor să ne atragă de partea lor. Cu mirosuri, cu plăceri, aceia ne atâță instinctele. Îngerii Domnului vor să ne întărească încrederea în Dumnezeu. Și după cum știm că în natura noastră păcătoasă, instinctele au o pondere de putere foarte importantă, poate cea mai importantă, omul înclină foarte ușor să treacă de partea celor care le folosesc instinctele.
Undeva în Biblie scrie să nu faci legământ, să nu ai o relație cu cineva în așa fel încât la un moment dat să fii pierdut din cauza ei. Parteneriatul cu Dumnezeu sau parteneriatul din căsnicie, la bine și la rău, nu intră în această interdicție, nu?
Nu, acum expresia parteneriat este o expresie modernă, dar este neadevărată în relația cu Dumnezeu. Nu suntem în parteneriat cu Dumnezeu. Noi îi suntem copii, nu parteneri. Noi trebuie să ne supunem, nu să împărțim cu El responsabilitățile. Noi trebuie să ne luăm angajamente, da? Și angajamentul e bun. Când îl faci în ascultare. Însă, ascultarea este darul lui Dumnezeu. Pentru că ascultarea nu înseamnă doar ceea ce realizăm noi, nu? Ascultarea este darul lui Dumnezeu. Și faptele bune pe care le facem noi, le-a făcut El. Atunci ce parteneri suntem noi dacă totul face El? Singurul lucru pe care îl facem noi este să ne dorim. Să dorim să dezvoltăm simțăminte de iubire față de un asemenea părinte. Încolo, îndemnul la păcăință vine de la El. Păcăința în sine este realizată de El. Poruncile vin de la El. Ascultarea de porunci vine de la Dumnezeu. Totul face El. Nu este nimic care să vină de la noi. În tot complexul acesta al mântuirii nu sunt piese made în omenire. Nu. Mântuirea este un produs cu totul divin. Noi doar să acceptăm. Oamenii care nu vor fi în cer, nu vor fi mântuiți, nu vor fi acolo, nu pentru că au fost foarte păcătoși, ci că n-au vrut să fie mântuiți, n-au vrut să intre pe partea asta. Lumea care a pierit în apele potopului, n-a pierit că n-aveau barcă să se salveze. Noi e invitat, intrați în corabie, că vine... Ei au pierit pentru că n-au vrut să intre în corabie, nu că n-a existat corabie. De ce n-au vrut să intre în corabie? N-au crezut în mesajul lui Dumnezeu. Asta este. Zice, bine, dar așa mulți vor să fie mântuiți, dar să-ți trăiască viața lor, aia înseamnă a nu crede în ce spune Dumnezeu. Că să-ți trăiești viața ta înseamnă să trăiești împotriva instrucțiunilor lui Dumnezeu. Nu crezi în El și de-aia. Dacă ai crede în El cu adevărat, când El ți-a spus, nu mânca aia, nu mănânci, pentru că e periculos pentru tine. Și vrei să respecti ceea ce El a făcut. De asta nu există mântuire prin fapte, ci prin credință.
De vrei cu Domnul să fii în veșnicie, vino la El astăzi, nu amâna. El te așteaptă să-ți dea apa vie, vino cum ești și nu vei regreta. Nu sta departe când El te așteaptă și te mai cheamă să vii iar la El. Poți tu să știi dacă mâine e viață și inima ta mai bate la fel. Viața și moartea e în mâinile sale, nu refuza darul său minunat. Prin crucea Golgotei ai o salvare și fericit o să fim veac de veac. Aste mai cheamă la El Creatorul, drum de lumină spre cer ți-a deschis. El Domnul slavei, El e Domnitorul și vrea să-ți dea și un nou paradis.
Radio Vocea Speranței.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfon, în studiul capitolului 24 din Cartea Exodul. S-au ținut de cuvânt evreii când au afirmat în Exodul, capitolul 24, versetul 3, într-un glas: vom face tot ce a zis Domnul.
Dacă s-au ținut de cuvânt. Păi, în ziua aia, până s-a terminat întâlnirea, poate că s-au ținut.
Știți că uneori ne uităm la un film și am vrea să îi se schimbe finalul. Da. Ne tot gândim că se schimbă finalul.
Da. Ei au vrut, până când au crezut că legiuitorul a murit, Moise. Și dacă a murit legiuitorul, s-a desființat legea. Așa au zis ei. Ei nu înțelegeau că ei sunt copiii și trebuie să țină legea părintească chiar și după moartea părintelui. Da, erau în criză de părinte. Cum, era ceva greșit la o astfel de promisiune? Ei așa au zis, facem totul. Ce era greșit în această promisiune a lor? Da, vom face. Greșită era încrederea lor în sine. Înțelegerea superficială a puterii păcatului și a propriei naturi păcătoase și incapacitatea lor de a recunoaște nevoia de ajutor de la Dumnezeu. În realitate, ți-amintești doar câteva săptămâni mai târziu, mulți dintre ei dansau în jurul vițelului de aur? Răspunsul corect, poate, ar fi fost: da, cu ajutorul Domnului și prin puterea Harului Său vom face ce a zis Domnul. Iosua, un slujitor foarte credincios atât lui Moise cât și lui Dumnezeu, și mai târziu ne amintim că a devenit lider excelent al poporului lui Dumnezeu, a auzit personal aceste promisiuni bine intenționate și știa însă cât de fragile, slabe și ușor de călcat erau aceste promisiuni. De mai multe ori el a fost martor la apostazia izraeliților. Când aceștia au repetat din nou mai târziu în Iosua 24:18 și acolo au zis tot așa: și noi vom sluji Domnului, vom face. În Iosua 24:19 Iosua le spune: voi nu veți putea să slujiți Domnului, degeaba ziceți lucrul ăsta. Când ei au spus: da, vom sluji Domnului, Iosua le spune în versetul 19: voi nu veți putea să slujiți Domnului, deoarece cred că decizia lor nu era fermă. Ei erau doar sub influența momentului. Euforia momentului respectiv, da, te face uneori să iei și hotărâri de botez. Auzi ceva, te impresionează, mai ales dacă este plin de empatie mesajul. Da, te-ai impresionat. Însă este altceva când vrei să dai un răspuns înțelept. Atunci te gândești cu seriozitate, cauți să-ți înțelegi natura ta păcătoasă, umană, slabă și dacă faci lucrul ăsta, imediat Duhul lui Dumnezeu îți șoptește că ai nevoie de ajutor divin. Și ascult șoapta: veți sluji Domnului, vrem să facem lucrul acesta, cu ajutorul Lui vom reuși să facem asta.
Ce-a făcut Moise mai departe în Exodul, capitolul 24?
Păi, Moise a scris toate cuvintele Domnului. Dar nu zică nimeni peste 3 zile: a, păi cum, da, asta nu ne-ai spus. Nu, tot ce l-a spus, Moise a scris. Duhul adevărului, care a inspirat pe toți profeții, i-a adus aminte Moise înscris toate poruncile pe care le dăduse Dumnezeu sus pe munte. Apoi Moise a ridicat un altar pentru că fără jertfă niciun legământ nu poate să fie obligatoriu, fără să fie ratificat cumva. Dar Moise a scris și când scrii ceva și aduci o jertfă, ții mai bine minte lucrul acesta. Plus că sunt mai mulți martori. Că cele scrise sunt drepte și adevărate și ele trebuie respectate de generațiile care vin în urmă.
Cum a decurs închinarea lui mai departe?
Ratificarea legământului a început pe munte. Au mers cei 70 de bătrâni împreună cu Aaron, Nadab și Abihu și cu Moise. Au văzut slava Domnului. Moise a primit poruncile, a venit jos, le-a spus poporului și poporul a zis, da, suntem de acord. Acum, ratificați cu o jertfă? Da, și asta au făcut. Apoi s-a sculat dis de dimineață, a zidit un altar la poalele muntelui, a ridicat 12 pietre pentru cele 12 seminții ale lui Israel și, sigur, a făcut altarul ca să fie niște monumente de aducere aminte pentru popor. Să nu uite ziua aceea.
Ce sunt altarele pe care trebuia să le înalțe ei?
Altarul este locul pe care se aducea jertfa. Ele nu sunt o invenție evreiască, ele existau și la popoarele păgâne. De fapt, primele jertfe au fost aduse în grădina Edenului, imediat după păcătuirea omului, și Domnul i-a învățat cum să aducă această jertfă și Cain și Abel au practicat astea, făcând altarele lor. Deci, oricine știa că o jertfă, un dar de mulțumire lui Dumnezeu, îl aduci la un altar. De fapt, ce era? Altarul era un fel de... era un simbol al mesei. Atunci când aduceai o jertfă, totdeauna o parte din jertfele aceea, fără arderile de tot, dar cum erau cele de ratificare, o parte din animal jertfit mânca și cel care a adus jertfa. Deci, ei, ca și când ofereai Domnului ceva să mănânce, așa, păgânii făceau lucrul ăsta ca să îi îmbuneze pe zei. Evreii nu știu cu ce spirit o făceau, dar uneori și ei gândeau la fel. Aduceau Domnului jertfă ca să îl îmbuneze pe Domnul. Însă Moise aduce această jertfă pe altar ca să le arate mielul acela jertfit și să le spună, frații mei, v-am citat aseară poruncile Domnului, legământului. Voi ați zis că da, le vom ține. Uite, ia uitați aici. Dacă le veți ține, veți fi mântuiți, nu că voi ați ținut legile acelea, ci că acest miel se jertfește pentru voi. Și mielul acesta este Iisus, care se va naște odată în cadrul planului de mântuire. Jertfa aceasta trebuia să le deschidă mintea că ei singuri nu pot împlini angajamentul pe care l-au luat, ci doar prin Domnul Hristos. Cei 12 stâlpi arătau că nu e o seminție mai bună decât alelalte. Dacă Moise era un om bun, special și deosebit, nu însemna că el, datorită seminției din care venea el, nu însemna că avea să fie leviți așa. Și altarul e făcut din pietrele alea 12 ca să arate că și seminția din care vine Moise este la fel de slabă în fața ținerii poruncilor lui Dumnezeu. Și că toate semințiile aveau nevoie de puterea mielului de jertfă.
Am putea avea și noi astăzi astfel de altare?
Dacă ascultăm cuvintele lui Pavel, care spune că se facem din corpurile noastre un templu al Domnului, acolo în templul ăla se află și un altar, care este inima noastră. Ei, inima asta Domnul ar vrea să fie a lui, așa cum era și altarul. Și inima asta să fie plină de iubire. Astăzi Mântuitorul nostru e în cer, iar pentru tăierea mieilor avem abatoare. Nu avem nevoie de altare de genul ăsta.
Trist. Dacă noi totuși am ridicat astfel de pietre de aducere aminte în zilele noastre cu gândul la Dumnezeu, ar fi un păcat?
Nu cred că ar fi un păcat. Eu am întâlnit la noi, în țară mai mult, în sănătate nu mi-amintesc, dar am întâlnit din loc în loc troițe înălțate, o cruce care să ne amintească de crucea Domnului Iisus. Pentru a ne aduce aminte, noi ne scriem jurnale mai mult astăzi decât să înălțăm simboluri. Credința noastră este în Duh și Spirit și e personală. Doar Duhul tău îți adeverește ce este păcat. Zice acolo cuvântul Domnului, Duhul Domnului și Duhul tău îți spun și îți arată ce trebuie să faci. Nu cred că e nevoie să ridicăm un altar, dar să înălțăm rugăciuni este nevoie. Noi avem în locul altarelor de pe vremuri, avem rugăciunea pe care să o înălțăm din inimă, inima fiind altarul nostru.
Vă așteptăm săptămâna viitoare la aceeași oră noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. În acest timp, stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați-i că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El prin ascultarea de cuvântul Său.